Криму 13.00. Кримське питання.
Що таке національний спротив в Україні і як він буде функціонувати? Як ведення руху спротиву буде здійснюватися на окупованих територіях з настанням особливого періоду? І як національний спротив буде задіяний в процесі деокупації Криму? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук, Ютуб, сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір. Ми працюємо наживо з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський, слухайте нас на 648 АМ. І також дивіться цю пряму трансляцію нашої програми. Сьогодні говоримо про національний спротив і деокупацію Криму. Цікаво, що ще перед початком цієї трансляції, перед початком того, як ми почали цю програму, да, вже розпочалася дуже цікава дискусія на нашому YouTube-каналі. Зараз там відбувається справжня така баталія словесна. Про що таке національний спротив? Да? От про це ми будемо говорити сьогодні в цій програмі. Річ у тому, що 16 липня 2021 року Верховна Рада України визначила правові і організаційні основи національного спротиву. Про це повідомляє Радіо Свобода. За президентський законопроект 5557 у другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів. За цим законопроектом національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави. Керівництво національним спротивом здійснює Верховний Головнокомандувач Збройних сил, Президент України. Законопроект передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Автори законопроекту пропонують, що ведення руху опору відбуватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і вводиться у дію з 1 січня 2022 року. Крім того, Верховна Рада також підтримала інший законопроект 5558, що збільшує чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців у зв'язку з ухваленням закону про основи національного спротиву. Загальну чисельність Збройних сил України вона буде доведена до 261 тисячі осіб. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 325 народних депутатів. У супровідних документах до законопроекту зазначено, що для реалізації законопроекту лише у 2022 році з моменту набрання документом чинності необхідно 2,5 мільярда гривень бюджетних коштів. Законопроект про основи нацспротиву збільшення чисельності Збройних сил України у першому читанні Рада ухвалила у червні. І тоді ж у червні про цей законопроект, про важливість цього законопроекту висловився заступник міністра внутрішніх справ і колишній народний депутат України Антон Геращенко. Далі пряма мова.
Якщо б ми в Україні мали рівень територіальної оборони такий, як і в Естонії, то я можу сказати, що ніколи Росія більше не намагалася нападати на вас. Наостанок наведу дві цифри. Маленькі Естонії, в якій я декілька разів був разом з паном Іваном Ступаком і вивчав досвід Кайцеліту естонської територіальної оборони, там на 1 300 000 осіб є 23 тисячі членів територіальної оборони Естонії, так званого Кайцеліту. Якщо екстраполювати, що Україна більше по населенню Естонії в 30 разів, то таким чином в Україні було б 660 тисяч громадян, які були б озброєні, мали б навички стріляти з гранатометів, снайперських гвинтівок, мінувати територію, оказувати медичну допомогу, бути організованими в отряди, які в змозі охороняти важливі залізничні вузли, шляхи транспортного сполучення і таким чином охороняти тили наших збройних сил. І повірте мені, якщо б у нас було б 600 тисяч організованих людей, чоловіків та жінок зі зброєю в руках, то в додачу до 250-тисячної української армії, то ніколи Росія би сюди не прийшла. Для того, щоб це створити, потрібно дійсно багато років, багато грошей. Але без ефективної територіальної оборони ми не зможемо захиститися від держави-агресора.
Це сказав Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про закон про національний спротив і закон про чисельність Збройних сил України. За ці закони проголосувала конституційна більшість народних депутатів України, понад 300 голосів народних обранців за кожен із законопроєктів було віддано минулого тижня. 16 липня голосували за цей закон. До обговорення, власне, наслідків прийняття, ухвалення і тепер імплементації цих законів ми запросили кілька кримчан, які в тій чи іншій, в тому чи іншому ступені, вони пов'язані з системою оборони нашої країни. Почнемо розмову з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
Добрий день.
Хотілося б дізнатися, це насправді дуже цікава річ. От я, як знаєте, як цивільна людина, мені здавалося, що може це просто, знаєте, в разі потреби збільшувати там Збройні сили, наприклад, ну, коли починаються якісь бойові дії, і для того не потрібно окремий закон. А виявилося, що ні, що треба, значить, що має бути окремий закон, яким збільшується чисельність українського війська на 11 тисяч, 10 тисяч територіальна оборона і 1 тисяча спецпризначенці. Чому так? Чому так відбувається взагалі? Чому це все має бути жорстко регламентовано? Поясніть, будь ласка, нам, цивільним людям.
Справа в тому, що даний закон, він таких має три таких складових. Перше – це територіальна оборона. Це підрозділи частини, які формуються до початку загрозливого періоду, з людей, грубо кажучи, це самооборона. Для управління цими підрозділами самооборони необхідний штатний якийсь невеликий склад в мирний час, загрозливий період підготовлених військовослужбовців, які будуть здійснювати логістику, управління і організацію цих підрозділів. Це основна частина тих військовослужбовців, на які додається чисельність Збройних сил, згідно з законом про збільшену чисельність ЗС України. Це територіальна оборона. Другий – це національний спротив. Насправді, дивно, що тільки на 7-му році війни ми приймаємо нарешті такий закон. Це, грубо кажучи, як цивільні люди читали книжки про партизанів, підпільників тощо. Це якраз є юридичне обґрунтування існування
такого спротиву, чи діяльності?
Такої діяльності для України.
А якщо, наприклад, і у 2014 році, ми, до речі, це було насправді цікаво, бо коли у 2014 році багато людей не тільки пішли у добровольчі формування, добровольчі батальйони боронити Україну на схід країни, на Донбас, але й були люди, які опиралися російській окупації, перед тим опиралися російської окупації в Криму. От ці люди, тобто, якби вони взяли до рук зброю, цивільні люди, і щось робили, то вони що, могли були бути притягнуті, до якоїсь відповідальності карної за відсутності такого закону?
Теоретично навіть таке можливо. Фактично Україна при цьому, що люди, які за своєю покликом захищають державу, коли Україна відступила, фактично ніяк нею не підтримуються за умов, що були, нею не підтримуються, не визнаються і, грубо кажучи, діють на свій розсуд. Пригадайте Другу світову війну, можливо, це не приклад, але партизанський рух в Москві існував штаб партизанського руху, який забезпечував підпільників партизанів, здійснював їх тилове забезпечення, підтримку, радіозв'язок, боєприпасами, медичну допомогу надавав, всілякі засоби, координував їх діяльність. Саме це і
Я так розумію, це передбачається цими законопроектами. Пане Павле, ви сказали про...
Визначена частина, те, що йде на сили спеціальних операцій військовослужбовців, це, грубо кажучи, ЦСО буде якийсь певний координаційний орган для цих...
На початку нашої програми ми послухали коротенькі, була цитата з висловлювання пана Антона Геращенко, це заступник міністра внутрішніх справ України, він казав, що там не все, ми тільки коротенький фрагмент послухали, він казав також, що, на жаль, от минуло 7 років і тільки зараз ухвалюється цей закон, а якби все це було раніше, якби все це було не тільки ухвалено, не тільки на паперах, що так би мовиться, да, але й було б імплементовано, то ніколи б Росія би не наважилася на наступи, на окупацію частини української території. А ви як вважаєте?
Передбачати дії Росії складно. Це не стільки раціонально, скільки емоціонально. Це психологічна складова. Росіяни теж перед бойовими діями оцінюють до певної міри обстановку, і вони були впевнені, що Україна в тих умовах, які були в 2014 році, впаде їм в руки. На щастя, вони недооцінили наш спротив, і я думаю, що якби у нас було більше підготовлених, мотивованих людей, це було б ще краще. Адже ті добровольці і волонтери, які на плечах, яких значною мірою, переважною мірою в 2014 році був зупинений ворог, вони в великій своїй кількості були не підготовлені, не озброєні.
Пане Павле, тоді таке запитання. Да? На вашу думку, ухвалення зараз цих законопроєктів і збільшення чисельності військ українських, да? От, оскільки, наприклад, пан Геращенко, він казав більше місяця тому, що, ну, якщо екстраполювати, наприклад, там естонський досвід на реалії України, то можна говорити, що територіальна оборона, оці сили, да? Вони можуть сягати там 600 тисяч, приблизно він казав. Але з іншого боку, я бачу, що зараз експерти кажуть, що збільшується тільки на 10 тисяч. Це на 10 тисяч, це просто збільшуються якби ті люди, які будуть цим опікуватися на постійній основі, да? Чи це загальна кількість територіальної оборони?
Ні, саме якраз ви абсолютно праві. В даному разі йдеться про ті штатні структури, постійно діючі, які будуть опікуватися територіальною обороною, і це буде штаб чи управління територіальної оборони окремо в складі Генерального штабу, а також невеличкий підрозділ буде, який буде опікуватись національним спротивом в силах ССУ.
Угу. Тобто національний спротив... Національний спротив – це сили спецпризначення, да? Я правильно вас розумів?
Так, сили спеціальних операцій.
І ще таке запитання до Павла Лакійчука, керівника безпекових програм Українського центру глобалістики «Стратегія 21». На вашу думку, оцей національний спротив, чи буде він поширюватися на територію окупованого Криму? Чи це тільки зараз йдеться про ті території, які зараз під контрольній Україні? Тобто, створення таких систем. Чи це також і про окуповані території, зокрема, Крим і частина Донецької і Луганської областей?
Національний спротив, він тому і національний спротив, що виникає спонтанно на території всієї держави окупованих територій. Якщо на території окупованого Криму чи Донбасу виникнуть осередки національного спротиву, Україна має їх підтримувати, я так думаю.
Угу, зрозуміло. Дякую вам. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21». Ну, я хочу тільки ще нагадати, про що ми сьогодні говоримо. Ми сьогодні говоримо про те, що Верховна Рада України ухвалила закон України, і цей закон, законопроект 5557 про основи національного спротиву і закон про чисельність Збройних сил України. І за ці закони 16 липня проголосувала більшість народних депутатів України, навіть не проста, а конституційна, понад 300 голосів народних обранців за кожен із законопроєктів. Міністр оборони України Андрій Таран так прокоментував ухвалення цих законів. 2014 рік, це цитата, наочно і болюче продемонстрував. В умовах гібридної війни у нас не буде часу на тривалі мобілізаційні процеси. Неоголошена війна Росії проти України спонукала нас до розробки і прийняття цього закону. Тепер в країні де-юре сформована система національного спротиву. Ми говоримо як про створення ефективного і оперативного механізму протидії агресивній політиці Російської Федерації, так і впровадження системи загальновійськового навчання населення і розвиток територіальної оборони і руху опору, що охоплює широкі верстви населення України. Оце так прокоментував ухвалення цих законів міністр оборони України Андрій Таран. Це програма «Кримське питання». Говоримо про національний спротив. Повернемося до цієї студії за мить.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим реалії». Далі будемо говорити з кримським журналістом Миколою Семеною. Пане Миколо, вітаю вас.
Я вітаю вас, пане Олександре, і вітаю наших радіослухачів.
Дякую вам. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Ви написали, ну, насправді цікавий матеріал для сайту «Крим Реалії», який називається «Чому в Криму бояться закону України про національний спротив». Чи є у вас зараз відповідь? Може, щось нове після написання того матеріалу вже сталося, якісь нові заяви пролунали, що можете доповнити свою розповідь?
Я хотів би розповісти про свої враження. От коли я і такі люди, як я, що свого часу постраждали в Криму чи на інших окупованих територіях, виїжджали звідти. От, наприклад, як Стас Асєєв, я з ним теж говорив, в нього було таке ж саме враження, як у мене. То коли ми виїжджали і приїхали на Україну, в Київ та чи в інші міста, то ми вважали, що ця країна, в яку ми зараз виїхали чи в'їхали, вона чинить спротив, що вона воює. Як мінімум, ми хотіли побачити десь, наприклад, образно кажучи, через Хрещатик перетяжку, на якій би написано було «Все для фронту, все для перемоги». Але нічого цього не було. Ми побачили абсолютно мирну країну, в якій люди сиділи в ресторанах, пили пиво, пили каву, їли морожене і зовсім не думали про те, що хтось там страждає, і зовсім не думали про те, що вони мають змогу відвідувати ці ресторани і пити каву саме через те, що там на фронті сидять люди, стоять, вірніше, люди, озброєні наші солдати, які стримують агресора, і саме завдяки цим солдатам вони мають справу зараз це робити. Тому я думаю, що прийняття закону про основи національного спротиву має дуже велике значення. Перш за все, психологічна мобілізація народу на це має бути. Кожен українець має знати, що він частинка якоїсь такої великої армії, яка чинить спротив агресору з одного боку. З іншого боку, це організаційна мобілізація. Тобто, коли кожен українець якби отримує своє місце в загальному строю цього спротиву. І це має дуже велике значення. З іншого боку, цей закон є певного роду відповіддю на статтю Путіна в останню, в якій, значить, дуже добре проглядається те, що він каже, що ми відмовляємо українцям і Україні в її існуванні, і ми таким чином хочемо забрати всю свою землю, яку зараз займають українці, бо вони якби незаконно її свого часу отримали і нею зараз користуються, а насправді це земля російська. І тому не було чого цьому протиставити. І тепер цьому можна протиставити закон про основи національного спротиву, де і психологічно, і організаційно, і соціально визначені ті основи, за яких вся Україна стає таким кріпким орішком, на якого нападать, я думаю, Путін, можливо, не рішиться вже наступного разу. І тут дуже велике значення, звичайно, має те, що цей закон зібрав у себе досвід країн і членів НАТО, і, зокрема, Литви, Естонії та Польщі з організації територіальної оборони і з організації спротиву можливому агресорові. І, власне, це, можливо, якась остання риса мобілізації українців на те, що ворог побоїться знову зробити те, що він зробив у 2014 році.
Пане Миколо, я нагадаю, що нашим слухачам і глядачам, що зараз ми говоримо з Миколою Семеною, кримським журналістом, який постраждав на території тимчасово окупованого Криму від дій підконтрольних Росії. Я не знаю, як це правильно назвати, різних органів, да, і зараз перебуває на материковій частині України. І розповідав, власне, про свої враження. А тепер таке у мене запитання, пане Миколо. Наприклад, той самий Антон Геращенко, він також наводив, як і ви, приклади кількох європейських країн, де вже це працює, ця система, вона вже побудована, територіальна оборона і національний спротив. Але, наприклад, він каже, що є Фінляндія, де можуть за кілька годин чи днів там дуже швидко мобілізувати 900 тисяч, збільшити свою армію. Але, з одного боку, є історичні приклади. Та сама Фінляндія опиралася, або Польща опиралася, а кілька інших країн не опиралися. Тобто, може, не тільки в тому справа, що є система. Да, от якщо ми говоримо там про історію, але все ж таки, ці події, вони пов'язані. Не тільки система важлива, а щось і ще інше. Як ви думаєте?
Я думаю, що крім психологічної мобілізації, крім організаційної мобілізації, і ще закон, як видно із нього змісту, він передбачає і велику виховну роботу серед громадян України. Наскільки відомо, в 2014 році і в Криму, і на Донбасі дуже багато і офіційних там чиновників, і людей, які просто жили на цій території, вони погодилися із російською окупацією і виявилися, в принципі, колаборантами. Я думаю, що це недолік виховної роботи, в тому числі недолік там призову в армію і роботи правоохоронних органів, організованих за територіальною ознакою. Чому в Криму солдати і цілі підрозділи не захотіли виходити? Тому що в Криму розміщені їх родичі, їх все життя їх пройшло там, і покинути для Крим і вийти на неокуповану територію для них це було цілою проблемою. Тому згідно з цим законом Україні треба змінити і принципи формування територіальної оборони, і принципи організації армії, принципи організації національного спротиву взагалі і так далі. І всі ці питання треба розглядати, починаючи із школи, маючи, можливо, спеціальні курси чи спеціальні підрозділи у вищих навчальних закладах, значить, і таке інше. Але кожен українець, ця ж система вже випробувана, і в згаданій вам, і в Фінляндії, а ще така ж система діє у Швеції, в Швейцарії, в Ізраїлі. Там, власне, весь народ є учасниками національного спротиву на випадок агресії. Вони всі знають свої місця, власне кажучи, навіть номер свого автомата і своє місце в строю на випадок оголошення тривоги. І такі підрозділи можуть зібратися для вчинення спротиву буквально за лічені години. Я думаю, що в Україні вже пора, пора не розслаблятися, як далі, пора не, не втрачати пильність, а навпаки, треба все організувати на те, щоб кожен українець був, знав своє місце в загальному строю спротиву, і кожен українець був воїном. Інакше такого сильного ворога, як Росія, нам не здолати. Тим більше, що його агресія розрахована на дуже тривалий час, і за нинішніх умов я не знаю, чи може хтось передбачити, коли це може закінчитися. Ми повинні бути готові до тривалої агресії, до її розвитку. Бо в цьому останній своїй статті Путін говорить саме про те, що швидко, швидко припинити агресію в Україні він не збирається.
А пане Миколо, Микола Семена, кримський журналіст, який у 2017 році, значить, був засуджений підконтрольним Росії кримським судом до 2.5 років позбавлення волі з забороною публічної діяльності на 2 роки. І багато було про це ми говорили і в тому числі і в ефірі радіо Крим Реалі, і до вашої справи також було багато уваги з боку європейського і інших, значить, співтовариств прикуто уваги. Але сьогодні ми говоримо про закон про національний спротив, основи національного спротиву. І ви сказали, пане Миколо, що це така своєрідна відповідь, ну або просто відповідь на статтю Путіна про той, як він назвав, що один народ. Да? А на вашу думку, чи буде тепер якась відповідь з боку пана Путіна або його чиновників, або його там підлеглих на ухвалення і імплементацію цього закону про основи національного спротиву в Україні?
Я думаю, що, по-перше, Росія вже до цього часу настільки відмобілізована, що тим більше, якщо ще вони сформують ті кілька дивізій, які вони збираються поставити на українському кордоні, то в принципі Росія не потребує якоїсь остаточної додаткової типу мобілізації. Це по-перше. Але по-друге, у Росії існує дуже добре організована і територіальна оборона, і гражданська защита, як вони кажуть, і таке інше. І тому вона в цьому випадку випереджає нас. Але, звичайно, російські пропагандисти, про що я писав у своєму матеріалі, вже звернули увагу на цю статтю. І у Криму, власне, вони злякалися цього, тому що вони зрозуміли, що Росія, що Україна стає таким кріпким орішком, яким їм не взяти ні атаками з Криму, ні атаками через Донбас, ні атаками через Білорусію. Тому що в будь-якому випадку і на будь-якій території вони зустрінуть організований національний спротив. Це з одного боку. З іншого боку, я думаю, що проти цього закону в Росії буде спрямована ще ціла низка пропагандистських заходів. І вони будуть малювати Україну теж як країну, яка готується до війни і таке інше. І у своєму пропагандистському матеріалі, там цей ленінградський вчений чи санкт-петербургський вчений, який згадується в моєму матеріалі, то він говорив про те, що тільки Україна вважає, що тільки Росія може на неї напасти, і тільки Путін може ввести війська, хоч Путін уже 8 років як не вводить свої війська. Тобто воно засноване на цілковитому обдурюванні російського слухача і розраховане на те, що на Україні це можуть повірити. Але ми маємо не забувати, що ми живемо у стані війни вже 8 років. Це вдвічі більше, ніж те, що звали Велика Вітчизняна війна. І це дуже серйозно. І тому цей закон – це необхідний крок для того, щоб мати змогу підвищити обороноздатність нашої країни проти будь-якого агресора. Угу.
Пане Микола, іще таке запитання. От ви говорите про те, що цей закон, він допоможе підвищити обороноздатність України, а чи допоможе ухвалення цих законів якимось чином вплинути на ситуацію на окупованих територіях України, на Донбас і на Крим?
Так, я думаю, що, по-перше, зміцниться впевненість тих людей, які там живуть, в тому, що Україна чинить спротив. Розумієте, від самого початку, від лютого і березня 2014 року, ті люди, які жили в Криму, і ті люди, які жили на Донбасі, вони кревно хотіли бачити, що Україна чинить спротив оцьому всьому агресії, яка навалилася на Крим і на Донбас. І це, якщо такий спротив вони бачили, то це дуже посилювало їх психологічний дух, і вони підтримували Україну в собі перш за все, і підтримували Україну там в різних громадських організаціях, сподівалися на Україну і таке інше. То в першу чергу це, звичайно, підтримка того неколаборантського духу і неколаборантських шарів населення, які залишилися в Криму і на Донбасі, з одного боку. А з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що рано чи пізно час дійде до того, що Крим і Донбас треба буде звільняти. І звільняти його, скоріше за все, доведеться, можливо, не там запеклою війною, але без військових операцій, хоча б локальних, там не обійтися. І тому цей закон підвищує готовність до цих локальних операцій, які рано чи пізно, але поставлять крапку у окупації Росії українських територій і звільнять наших, там, тисячі, мільйони навіть наших громадян, які потрапили під російський чобіт.
Дякую вам. Микола Семена, кримський журналіст, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Сьогодні ми говоримо про закони України, про основи національного спротиву і про чисельність Збройних сил України, за які проголосували 16 липня у Верховній Раді України, і понад 300 голосів набрали ці законопроекти. Тепер має підписати ці законопроекти президент України, може вже зараз підписує, і будуть оприлюднені, і ці закони вступлять в дію, да, набудуть чинності одразу після публікації, але йдеться також про те, що з 1 січня 2022 року ці закони мають, ну, запрацювати, да, вводиться в дію ці закони. Програма «Кримське питання», повертаємося до цієї теми і до цієї студії за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй у соцмережах.
Програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. І ще раз, 16 липня 2021 року, 2021 року Верховна Рада України визначила правові організаційні основи національного спротиву. За президентський законопроект 5557 у другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів. Це законопроект про основи національного спротиву. Згідно з законопроектом, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави. Керівництво національним спротивом здійснює Верховний Головнокомандувач Збройних сил президент України. І законопроект передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Автори законопроекту пропонують, що ведення руху опору відбуватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України. Закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2022 року. Крім того, Верховна Рада також підтримала законопроект 5558 – про чисельність Збройних сил України. І цим законом збільшується чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців у зв'язку з ухваленням закону про основи національного спротиву. Як нам пояснив Павло Локічук, керівник Центру безпекових програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21», це йдеться, власне, про збільшення тих людей, які будуть опікуватися організацією територіальної оборони. Загальну чисельність Збройних сил України доводиться, вона має бути доведеною до 261 тисячі осіб. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 325 народних депутатів. І у супровідних документах до законопроекту зазначено, що для реалізації законопроекту у 2022 році з моменту набрання документа чинності потрібно 2,5 мільярда гривень бюджетних коштів. Законопроект про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України у першому читанні Рада ухвалила у червні. Ну, а зараз є ще коментар у нас міністра оборони України Андрія Тарана. За його словами, значить, цьому ухваленню придавало схвалення низки стратегічних документів, таких як стратегія національної безпеки, стратегія воєнної безпеки, а зараз ведеться робота над стратегічним оборонним бюлетенем, планом оборони України, що також співвідносяться і що на схваленим законом про основи національного спротиву. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Далі пряма цитата. Тепер слово за президентом, який має підписати закон. І тут затримки не буде, бо документ був розроблений під загальним керівництвом глави держави. Спільними зусиллями силових відомств, представників ветеранських організацій, волонтерів і експертів у Міністерстві оборони цілком готові до наступного етапу імплементації закону. У нас вже напрацьовані керівні документи, плани, тому запуск системи має відбутись без зволікань, зазначив Андрій Таран, міністр оборони України. Ну а ми продовжимо програму і далі будемо говорити з Владиславом Селезіновим, військовим журналістом з Криму. Владислава, вітаю вас.
Олександр, доброго дня.
Владислава, як ви оцінюєте ці законопроекти, як вони вплинуть на обороноздатність України?
Олександр, будь-які ініціативи, спрямовані на те, щоб посилювати оборонні спроможності нашої країни, можна вітати. Адже, як ви слушно зазначили, восьмий рік триває агресія з боку Російської Федерації проти нашої країни. Восьмий рік ми втрачаємо людей. Щодня чуємо зведення зі штабу операції об'єднаних сил щодо втрат українських військових, щодо втрат серед мирного населення, які мешкають поблизу лінії розмежування. Так само ми маємо серйозні територіальні втрати, близько 7% території України нині знаходяться під окупацією Російської Федерації. І, безумовно, дії української влади, не декларація, а саме конкретні дії, спрямовані на посилення оборонних спроможностей нашої держави, можна вітати. Тим більше, що питання пов'язане зі збільшенням чисельності українських військових, які задіяні саме в територіальної обороні, це той пласт та складова, яка дозволить створити на будь-якій ділянці, на будь-якому майданчику, куди може ймовірно сунутися Путін та його армія, настільки надійний захист, настільки серйозний спротив російській агресії, що Володимир Путін сподівається, дуже добре замислитися над тим, а чи слід йому наступати на країну, яка спроможна оборонятися, бути при цьому максимально ефективною та наносити непоправні втрати для атакуючих військ ворога.
Владислава, якщо ми говоримо про територіальну оборону і про національний спротив, я так розумію, що йдеться, це ж не просто система резервістів, да? Це не система люди, які там служили десь у військах, а після того пішли в запас і їх можуть мобілізувати. Це щось трохи інше.
Так, мова йдеться про добровольне формування територіальної оборони, адже ми пам'ятаємо, на самому початку російської агресії до лав добровольчих підрозділів вступали в тому числі громадяни України, які не мали попереднього військового досвіду. Тобто люди, які за покликом серця, прагнучи зберегти територіальну цілісність та незалежність нашої країни, вступали до цих добровольчих підрозділів і виконували разом з регулярними підрозділями української армії завдання щодо захисту нашої країни. України. Зараз ця позиція вже унормована, тобто унормовується не лише чисельність військ територіальної оборони, а й порядок використання зброї в цих добровольчих підрозділів. Це дозволить діяти у разі введення відповідного стану особливого періоду в тих чи інших регіонах нашої країни у разі потреби. Абсолютно чітко регламентує діяльність таких добровольчих підрозділів з метою, щоб далі не у правоохоронних органів не виник, Україна не виникала питань, чи законно, чи незаконно діють такі підрозділи. Тому, безумовно, рішення Верховної Ради можна лише вітати, адже чим сильніша українська армія, чим сильніший український народ, тим менше спокуса буде Володимира Путіна напасти на нашу країну.
А Владислава, і таке запитання. На вашу думку, напевно ж, ви знаєте досвід інших країн. В якій країні, може європейській, може не європейській, є така найкраща система територіальної оборони, де вона є, я не знаю, наймобільнішою і найдієвішою? До чого, треба прагнути Україні?
Ну, на що ми маємо в першу чергу орієнтуватися, то безумовно на військову складову Швейцарії, це країна, яка є незалежна, але ж і не доєднана, також і не доєднана до будь-якого силового блоку, але тим не менш, вже багато років поспіль територія цієї країни не потерпає від будь-яких агресивних закидів з боку сусідів. Все це сталося завдяки тому, що потужна територіальна оборона цієї країни уникає будь-яких спроб захопити територію цієї країни. Так само можу привести чудовий приклад сил самооборони «Кайселіт». Це наші брати з Литовської Республіки, які багато зусиль докладають для того, щоб країна, яка є невеликою за розміром, але так сталося долею, вона межує з Російською Федерацією, уникнути будь-яких небезпечних інцидентів зі своїм східним сусідом. Так само військово-політичне керівництво цієї країни буквально плекає цей проєкт територіальної оборони, і він є достатньо ефективним, і оглядачі в Кремлі, які розуміють рівень підготовленості цих підрозділів на території Литовської Республіки, розуміють, що спроба атакувати Литву для російської армії – це не буде легка прогулянка.
Зрозуміло, дякую вам. Владислав Селезньов, військовий журналіст Криму, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Це програма «Кримське питання». Олександр Янковський у студії. І сьогодні ми говоримо про два нових законопроекти, які після підписання їх президентом України стануть законами. Це закон про основи національного спротиву і закон про чисельність Збройних сил України, які були проголосовані 16 липня Верховною Радою України. Цими законопроектами збільшується чисельність Збройних сил України, говориться про основи національного спротиву, все, значить, вже підводиться під таку законну основу і сам поняття основ національного спротиву, і інші поняття. Про це говорили експерти також в нашій програмі. Продовжимо цю тему буквально за мить, не перемикайтеся.
Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Отже, закон про основи національного спротиву і закон про чисельність Збройних сил України сьогодні в центрі нашої уваги, а також як ці закони вплинуть на питання деокупації Криму. Далі будемо говорити з журналістом з Криму, учасником АТО і інструктором територіальної оборони Євгенієм Лишаном. Євгене, вітаю вас.
Доброго дня.
Євгене, таке запитання. І перше, оскільки ви не просто журналіст, а ви ще і не просто учасник АТО і ветеран, а ви іще інструктор тероборони, тобто ви знаєте, що це таке зараз, станом на зараз. І тому у мене таке запитання. Територіальна оборона станом на зараз, вона здатна опиратися і якось протистояти російській загрозі?
Ключове слово – якось. Ключове слово «якось», бо зараз тероборона тримається, це можна сказати, дві різні речі, частково на добровольцях, на людях, які займаються цим з власного ентузіазму та переконання, а за структурою вона складатиметься у випадку мобілізації з резервістів, з людей, яких будуть мобілізовувати. І тут же питання в мотивації і в тому, наскільки швидко їх зможуть відмобілізувати. Звичайно, якісь спротиви організувати вони зможуть, але питання, наскільки він буде якісним.
Зрозуміло. Як ви оцінюєте ухвалені ці два законопроекти про основу національного спротиву, ну і про чисельність Збройних сил України? Як вони вплинуть на стан територіальної оборони України?
Чесно скажу, це дуже добре, що нарешті, хоч якийсь закон прийняли. Будь-який закон – це краще, ніж та невизначеність і ігнорування питання тероборони, які були досі. Тепер тероборона отримала свій статус, він змінився дещо, порівняно з минулим. Отримала можливість фінансування, розвитку, структурування. Встановлюються системи підпорядкування тероборони. Тобто я дуже сподіваюся, що справа піде на лад, і тероборона буде міцнішати і зможе ставати дійсно загрозливою силою для окупанта.
Зрозуміло. От я читаю багато матеріалів, багато інтерв'ю Дениса Поданчука. Ну, відомий, да, вам Денис
так,
Поданчук.
Він авторів закону.
Да, він член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України і член робочої групи зі створення цього законопроекту. І він часто каже в тих інтерв'ю, що головний, ну, закид, да, такі, головна претензія до цього законопроекту, що була про у тих, хто зараз опікується територіальною обороною, тих активістів, які, да, приділяють багато часу цьому проекту, що не можна якось дуже ну, оперативно, да, вирішувати ці питання в разі загрози. Чи вирішує цей закон, чи це буде вирішуватися, ну там, де буде зберігатися зброя, як використовуватися зброя, як будуть застосовувати ці підрозділи, чи це не вирішується цим законом, ще має бути створений якісь там підзаконні акти і так далі.
От, на жаль, саме оцей аспект законом не вирішується, бо цей закон не дає нам шляху якось швидко, оперативно змобілізувати, зібрати створені бригади тероборони для швидкого опору агресору. Це має бути процес мобілізації, а він затягнеться. Тобто, якщо під якимись підзаконними актами це зможуть якось виправити, але в мене є сумнів.
Я просто пригадую, ну, ситуацію 2014 року, коли насправді там Росія, вона діяла тоді дуже миттєво. Напевно, навіть швидше і блискавичне діяла, ніж там на Донбасі. Оскільки вже там 27 лютого взяли під контроль ці урядові будинки в Криму, і буквально за 2-3 дні власне блокували всі українські частини, військові українські частини на території Криму. То якщо з урахуванням цього досвіду, чи здатна буде після того, ну, до того має, да, я так розумію, прагнути територіальна оборона, щоб протидіяти такі, можливо, повторенню, да, унеможливити повторення такого сценарію російської навали десь в іншій, на іншій території України?
Це, звичайно, йдеться в першу чергу про тих людей, що уклали контракт резервіста тероборони, які мотивовані, які зараз займаються цим, і вже в себе є певні такі загони, які є частково в бригадах, частково поза ними, як громадські організації. І вони, так, я сподіваюся, що цей закон дасть їм можливість у випадку небезпеки діяти швидко, не озираючись на якісь дозволи команди згори, і устранить небезпеку.
Розуміло, але все ж одно, я так розумію, що територіальна оборона це не, ну, це Збройні сили України навіть і за законом, але це не головні, да, які, тобто їхня, яка їх функція взагалі, от якщо говорити у разі виникнення якоїсь небезпеки?
У разі виникнення небезпеки тероборона має забезпечити український порядок в тилу, поки лінійні частини Збройних сил захищають країну на фронті.
Але якщо нема такої, знаєте, от як не було і такої лінії фронту, да, тобто є якісь точкові такі, і не зрозуміло взагалі, що відбувається, то як тоді має діяти територіальна оборона? На власний розсуд мають командири, да, тоді діяти? Ну,
Ну, ми давайте розділяти, бо так. І законом розділено бригади територіальної оборони, які, умовно кажучи, по одній на область, і територіальні підрозділи територіальних громад. Це, скажімо так, озброєні місцеві мужики з власною зареєстрованою зброєю мисливською, які збираються і захищають своє село, свій район від ворога. Ось ці останні, вони зможуть діяти швидко і не озираючись, бо бригада все-таки має виконувати накази згори. А ці підрозділи територіальних громад, вони можуть діяти швидко.
Угу. Зрозуміло. А як ви думаєте, чи є у світі приклад, коли от ці сили територіальної оборони насправді можуть протистояти агресивним діям такого, ну, потужного ворога?
Я б не став наводити якісь приклади, бо усі паралелі, вони насправді дуже такою спрощують і дають хибну картину, бо кожна ситуація, вона унікальна. Думаю, в нашому випадку кожен внесе свій вклад в боротьбу з агресором, і підрозділи територіальної оборони зможуть його затримати, зможуть ускладнити противнику захоплення території і дадуть час Збройним силам України зібратися та відповісти агресору належним чином.
Угу. Ну, ми більше говоримо тільки про територіальну оборону, а зрештою все ж таки не тільки там йдеться, не тільки в тих нових законах про територіальну оборону, але і про основи національного спротиву. Це визначається законом, як будь-які громадяни України, да, не тільки цивільні, не тільки які там, яких є зброя, а і всі громадяни, які чинять спротив. На вашу думку, наскільки важливий цей законопроект є у справі деокупації Криму?
Я думаю, що цей законопроект важливий у справі деокупації Криму в тому, що якщо він буде належним чином реалізований, втілений на практиці, то ті ж прикордонні області, ті області, що межують з окупованим Кримом, вони там значно підвищиться проукраїнський градус і готовність людей силою захищати свої. Це актуально, наприклад, для Херсонської області. От я так думаю. Якби в Криму це було, то ворогам було б значно складніше діяти.
Зрозуміло. І на початку програми ми давали цитату Антона Геращенко, нині це заступник міністра внутрішніх справ України. Він казав, що якщо говорити, ну, брати за приклад, наприклад, ту систему територіальної оборони у Естонії і все це переносити на Україну, то він каже, що в Україні територіальна оборона і чисельність має складати близько 600 тисяч людей. А як ви думаєте, наскільки це реальна цифра?
Все залежить від того, як влада зможе замотивувати громадян. Бо є певна кількість патріотично налаштованих громадян, які готові вже зараз брати зброю до рук, вони зараз тренуються, але їхня чисельність не дуже велика. І за їхній рахунок таку велику кількість не зберуть. Бо є певна недовіра до влади, недовіра до Збройних сил. Є багато людей, які не наважуються чи недостатньо розуміють необхідність цієї справи. От. І якщо влада збирається це компенсувати виключно мобілізаційними заходами, то мотивація, чисельність нагнати можна. Мотивацію їм дати дещо складніше. Тобто тут має бути цілий комплекс мотиваційних заходів.
А яка це може бути, да, Євгена? Ага. Яка це може бути мотивація? Тобто для людини, ну, зрозуміло, той, хто йде з патріотичних міркувань, да, там зрозуміло. А якщо людина, ну, каже, ну, може, а може і не піду, да, якщо там мене не призвуть. Яка може бути ця, от конкретно, яка може бути ця мотивація?
Ну, можна поділити на дві такі базові, матеріальне і моральне. Тобто матеріальне – це кожен учасник тероборони повинен мати досить такий вагомий соціальний пакет. Плюс компенсацію за його тренування, за його участь у зборах, вона має бути не символічною, як зараз, а теж вагомою. Тобто, якщо держава хоче, щоб її захищали, вона має на це витрачатися.
Зрозуміло. Так. Дякую вам. Дякую. Євген Лишан, журналіст Криму, учасник АТО, інструктор територіальної оборони, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Ралі. Це програма «Кримське питання». Слухайте нас в ефірі Радіо Крим Ралі на 648 АМ і продовжуйте це робити прямо зараз.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. Ну, цікаві закони ми сьогодні обговорюємо, які були ухвалені 16 липня минулого тижня Верховної Ради України. Це закони України, які є визначальними у формуванні системи національного спротиву. Закон номер 5557 про основи національного спротиву і пов'язаний з ним закон 5558 про чисельність Збройних сил України. За них проголосувала конституційна більшість народних депутатів за кожен понад 300 голосів народних обранців. І законом про чисельність Збройних сил України передбачено збільшення граничної чисельності українського війська на 10 тисяч, 10 тисяч тероборони і 1 тисяча спецпризначенці. Все ці два закони ми обговорюємо, як вони вплинуть на ситуацію з окупацією Криму. Ми сьогодні обговорюємо з кримчанами, які в тій чи іншій мірі пов'язані зі Збройними силами. Далі будемо говорити з Сергієм Вікарчуком, ветераном АТО з Криму, а нині людина, яка працює в туристичному бізнесі. Сергій Вікарчук, Сергій, вітаю вас.
Вітаю.
Сергій, скайпом, добре. Таке запитання. Якби, от все, я розумію, що це таке умовне, але все ж таки, якби були ці закони, не були ці закони, чи це якось би вплинуло на ваші рішення, ваші дії у 2014 році?
Безумовно, це дуже позитивно вплинуло б. Це б дозволило мені кардинально швидше приймати рішення. Ми б вже були згуртовані. Наприклад, у нас в Євпаторі я мав свою внутрішню команду, таку собі, до 30 осіб. І ми планували, скажімо так, свою самооборону. І хотіли, наприклад, тримати вулиці там Сімферопольську, на Роздольнинську трасу, і те, що йде, і частину, щоб патрулювала з моря. Тобто ми хотіли обороняти своє місто від приходу російських військ, але звертаючись до певних відповідних служб через людей правильних, ми зрозуміли, що вже в військоматах ми просили форму і хоча б якісь, вже не форму, і патрони, і набої, і автомати якісь. Але на той час вже це не працювало, хоча це стихійно ми організувалися. Але якщо б це було організовано, і цей представник Збройних сил України, до якого ми зверталися, він вже, у нього було чітко розпорядження, що така-то команда з такими-то іменами, і у них і таке імена зброя, а в певний період вони заступають чергування. Ну, тобто це вже було б, це б змінило б кардинальну історію.
Угу. А як ви думаєте, зараз це може вплинути на ситуацію з деокупацією Криму?
Зараз ще, мабуть, ще ні, але в майбутньому це велика цегла, яка дасть якийсь фундамент.
Зрозуміло. А як ви думаєте, от ми просто перед вами говорили з Євгенієм Лишаном, журналістом з Криму, він також учасник АТО, і він каже, що крім того, от є люди патріотичні, які беруть зараз участь у територіальній обороні, у зборах, да? А іншим треба все ж таки, є певна частина людей, яких треба заохочувати не тільки через почуття патріотизму, а також щось обіцяти інше. От що може бути для того, щоб людина присвячувала свій час для участі у територіальній обороні?
Я маю досвід тренування в команді резервістів. Цілий місяць тренувався, вчився на рапірі, протитанкова гармата. І дійсно дуже багато з всієї України було зібрано в нашу бригаду людей, і більшість з них, частина, не мотивована взагалі. Вони просто Просто це як зобов'язання. Що для цього потрібно? На мою думку, по-перше, соціально-фінансове якесь, як це сказати, благополуччя. Ну, тобто фінансове забезпечення. От мені здається, фінансове забезпечення – це важливо. Якщо б у таких людей було чітке фінансове забезпечення і їх соціальне положення в суспільстві, наприклад, я є в оперативному резерві номер один, моє завдання чітко в разі небезпеки прийти до військкомату, отримати направлення в військову частину згідно моїх військово-облікових спеціальностей і далі направлятися. От, мені здається, перше, це фінансово. Безпека, скажімо, таких людей, бо люди частіше працюють і їм часу немає на патріотизм. От. І, ну, в першу чергу фінансово. Мабуть, фінансово. Це основне.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую. Сергій Вікарчук, ветеран АТО з Криму, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Ралі». Сьогодні говорили про закон про основи національного спротиву. Це не тільки про територіальну оборону, це також і про всіх людей, які опираються, ну, зокрема, російській окупації, яка триває і на території Криму, і на сході України. Це програма «Кримське питання». Її провів Олександр Інковський. Нагадаю, що нас можна слухати і дивитися, ну, слухати на 648 АМ, а також на 105.9 FM, а також ще можете завантажити додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток «Крим Реалі», який є російською, українською і кримсько-татарською мовами, новини Криму без цензури і без блокування. І, до речі, в цьому додатку ви можете слухати і цей, і інші наші ефіри. На все добре!